Η Ακρόπολη της Ρόδου, ένα ιστορικό ταξίδι για τον σύγχρονο τουρίστα, για τους άπλιστους ιστορικούς, τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής και τους περίεργους ταξιδιώτες. Η Ακρόπολη της Ρόδου αντιπροσωπεύει μια συναρπαστική σύγκληση της αρχαίας Σοφίας και της μεσαιωνικής μεγαλοπρέπειας. Τα ερείπια είναι ανοιχτά στο δημόσιο χρόνο όλο το χρόνο, με ορισμένα εκθέματα εντός των ωρών λειτουργίας. Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στο site με τα πόδια, το ταξί ή το λεωφορείο. Συνιστάται να φοράτε άνετα παπούτσια, καθώς η εξερεύνηση περιλαμβάνει σημαντικό περπάτημα σε ανώμαλο έδαφος. Η Ακρόπολη βρίσκεται στο Μόντι Σμιθ, στην κορυφή του υψηλότερου σημείου της πόλης, με θέα στη δυτική ακτή του νησιού. Σε αντίθεση με τον αθηναϊκό ομόλογό του, αυτό δεν ήταν ποτέ ενισχυμένο, αλλά ανταυτού χρησίμευσε ως μνημειώδης περίβολος για λατρεία και δημόσιες εκδηλώσεις. Η αρχική ανασκαφή της Ακρόπολης έλαβε δαντέλα από το 1992-1945, με την Ιταλική Σχολή Αρχαιολογίας και Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να συμμετέχει. Το 408 π.Χ., προς το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, οι τρεις πόλεις του νησιού, η Λίντος, ο Κάμερος και ο Ιώταεος, σε συνδυασμό σε μια πόλη κράτος με αυτή την περιοχή ως πρωτεύουσα. Ο γεωγράφος Τρέιμπου αναφέρει ότι ο Χίπανταμός του Μαϊλίτας σχεδίασε την πόλη, αλλά θα ήταν πολύ παλιά εκείνη την εποχή. Εν πάση περιπτώσει, ο σχεδιασμός μπορεί να περιγραφεί ως Χιποντέιμιαν. 2-3 κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας το 316 π.Χ., η ανώτερη πόλη παρήχε καταφύγιο σε εκείνους που φεύγουν από το κέντρο της πόλης, το οποίο πλημμύρισε λόγω των αποχετεύσεων. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός, η πολιορκία της Ρόδου, 305-304 π.Χ., από τον Δημήτριος Πολιόρσατης, μπορεί να είχε αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική ιστορία της Ακρόπολης. Οι πολίτες έσπασαν το θέατρο και μερικούς ναούς για να χτίσουν έναν τοίχο ως φράγμα έκτακτης ανάγκης, χορκιζόμενος στους θεούς ότι θα χτίσουν λεπτότερα. 7 αργότερα ο σεισμός το 228 π.Χ. απαιτούσε περισσότερη ανοικοδόμηση. Μπορούμε να σκεφτούμε ολόκληρη αυτή την Ακρόπολη ως μια ταπετσαρία υφασμένη από αιώνες και το ταξίδι μας αρχίζει τον 5ο αιώνα π.Χ. Εκείνη την εποχή, η Ρόδος δεν ήταν μόνο ένας ευημερούς εμπορικός κόμβος, αλλά και ένας πολιτιστικός φάρος του ελληνικού κόσμου. Η Ακρόπολη χαρακτήρισε τεράστιους ναούς, αγάλματα, μεγάλες σκάλες και διάφορες δομές αφιερωμένες στις ελληνικές θεότητες Αθηνά, Δία και Απόλλωνα. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Ακρόπολης δεν έπαψε να μειωθεί με την παρακμή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, περιλάμβανε τη μεσαιωνική περίοδο. Όταν οι υπότες του Αγίου Ιωάννη έφτασαν στη Ρόδο το 1309, κοσμούσαν το νησί με νέα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, έτσι τα μεσαιωνικά ερείπια του Μόντι Σμιθ είναι αλληλένδετα με τις αρχαίες τοποθεσίες. Οι υπότες επαναπροσδιορίστηκαν παλιές δομές και ανέλαβαν σημαντικές οχυρώσεις. Οι επισκέπτες θα παρατηρήσουν τους τοίχους, τους προμαχώνες και τις πύλες από αυτή τη φορά που βρίσκονται δίπλα στους αρχαίους ομολόγους τους, καθώς αυτές οι διαφορετικές περιόδους ιστορίας επικαλύπτονται. Ανακαλύπτοντας τα αρχαία κτίρια, για να εκτιμήσετε τον πλούτο της Ακρόπολης, πρέπει να περπατήσετε μέσα από τα υπολείμματα των ναών, του γηπέδου και άλλων δομών που συνδέονται μεταξύ τους. Ο ναός της Αθηνάς και του Δία Πολιά, που κυριαρχεί στο δυτικό και το υψηλότερο σημείο της αρχαίας πόλης, κάποτε στάθηκε ο ναός της Αθηνάς Πολύης, που χρονολογείται από τις ελληνιστικές περιόδους μεταξύ των τρίτων διαφημιστικών αιώνων π.Χ. κατασκευάστηκε στο δωρικό περιφρόνικο στυλ, με μια παρτίδα γύρω από τις τέσσερις πλευρές του. Σήμερα μπορεί κανείς να δει τα τέσσερα τεράστια στυλή τύμπανα, κεφάλαιο και τμήματα ενός αρχιτεκτονικού που αντιπροσωπεύουν το τεράστιο μέγεθος του αρχικού ναού. Αν και ο χρόνος έχει φθαρεί από το αρχικό κτίριο. Ο ναός χτίστηκε σε ένα μεγαλύτερο περίβλημα με ένα στόουα στην ανατολική του πλευρά, η οποία μπορούσε να δει από την κάτω πόλη και το λιμάνι. Σήμερα παραμένει μόνο το θεμέλιο του στόουα. Αυτή η δομή μας θυμίζει την αφοσίωση του νησιού στην Αθηνά, τη θεά της Σοφίας και του πολέμου. Λειτουργούσε ως κεντρικός χώρος λατρείας όπου πραγματοποιήθηκαν αρχαίες τελετές και τελετουργίες προς τιμήν της θεάς, καθώς και τόπος για την αποθήκευση σημαντικών εγγράφων που σηματοδοτούν τις συνθήκες με άλλες πόλεις. Temple of Pythian Apollo, μικρότερος από το ναό της Αθηνάς Πολύης και του Δία Πολύου, και ιδιαίτερα ορατό από πολλά πλεονεκτήματα, τα ερείπια αυτού του κτηρίου διαθέτουν παρόμοιο προσανατολισμό ανατολής ή δυτικής. Ο ναός του Pythian Apollo βρίσκεται στο νότιο άκρο, δυτικά μιας μεγάλης ορθογώνιας βεράντας. κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. σε δωρικό ύφος και βρισκόταν σε κλειστό περίβολο. 15. Οι παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό προφίλ, στην αρχαία χρονική στιγμή ήταν ένα ορόσημο για τα πλοία που ταξιδεύουν στη Ρόδο, και ακόμη και σήμερα οι επανεμφανιζόμενες στήλες είναι ορατές από το λιμάνι. Ωστόσο, ο ναός υπέστη ζημιά από πυροβολικό και βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις για το όνομα αυτού του ναού. Ο Φρίστ, ο θεός απ' όλα ονομάστηκε Πυθιάς όταν αυτός, ως βρέφος, σκότωσε τον Diet Snake Python που φρουρούσε το μαντίο των Δελφών στην υπηρωτική χώρα. Ένας άλλος σχετικός θρύλος ισχυρίζεται ότι ο ναός ονομάζεται για την Πύθη, έναν γνωστό ιερέα ητέσες του Απόλλωνα που κρατήθηκε με μεγάλη προσοχή στην αρχαία κοινωνία για τις δεξιότητές της. Τέτοιες ιέρια συμβουλεύτηκαν συνήθως πριν από σημαντικές αποφάσεις, από τον ιδιωτικό, μέχρι το πολιτικό και στρατιωτικό. Το θέατρο, καθώς οι επισκέπτες περπατούν κάτω από το λόφο πιο νότια του ναού, θα δουν τα ερείπια του αρχαίου θεάτρου, του Ουντάιον, μια φορά ένα χώρο για δραματικές παραστάσεις και φιλοσοφικό λόγο. Αυτή η ορθογώνια μαρμάρινη δομή καταλαμβάνει την ανατολική πλαγιά του λόφου που οδηγεί στην Ακρόπολη. Υπάρχουν δύο τμήματα κόβια, ή καθισμάτων, ένα άνω και ένα χαμηλότερο. Η ορχήστρα περιβάλλεται εν μέρη από τείχους αντιστήριξης και τμήματα των αρχικών ανοίγματος πόρτας καθώς και από πλευρικές ράμπες. Αυτό το θέατρο, με εκτιμόμενη χωρητικότητα για 800 άτομα, δεν ήταν απλώς ένα μέρος για ψυχαγωγία. Ήταν όπου οι ιδέες άνθησαν, όπου η ρητορική και η φιλοσοφία συγχωνεύτηκαν με δράμα και μουσική. Δίπλα στο γήπεδο βλέπουμε την αρχαία βιβλιοθήκη που φιλοξένησε αυτά τα κείμενα στη ρητορική. Περνώντας σε αυτήν την περιοχή μπορεί κανείς να ακούσει σχεδόν τις ηχό των Maestros, όπως οι Demosthenes που παραδίδουν ομιλίες στο κοινό. Το γήπεδο, όχι λιγότερο μαγευτικό, είναι το κοντινό στάδιο της Ρόδου, δίπλα στο θέατρο και χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Επίσης γνωστό ως το στάδιο των Διαγόριων, αυτό ήταν ένα κέντρο αθλητικής ανδρείας κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Η ελληνιστική περίοδος, ειδικότερα, είδε τους αθλητές και τους θεατές από όλη την περιοχή να συγκεντρωθούν εδώ για να συμμετάσχουν στους αγώνες σε Ηλιούλη. Αυτά τα παιχνίδια πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν του θεού του ήλιου Χίλιος και αντιπροσώπευαν τη δύναμη, την ικανότητα και το ανταγωνιστικό πνεύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η Ιγμικρά Αλιά γιορτάστηκε ετησίως, ενώ η Ιγμεγάλη Άλια γιορτάστηκε κάθε 4 χρόνια από το 300 π.Χ. μέχρι το 300 μετά Χριστόν. Οι εορταστικές εκδηλώσεις γύρω από το γήπεδο περιέλαμβαναν αθλητικούς, μουσικούς και ιππικούς διαγωνισμούς και επέτρεψαν τη συμμετοχή των γυναικών. Το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου, του οποίου οι διαστάσεις είναι 210x35 μέτρα, έχει ξαναχτιστεί. Στα άκρα της διαδρομής υπάρχουν η γραμμή εκκίνησης για τα παιχνίδια και η γραμμή τερματισμού. Στα περίπτερα υπήρχε ένα μέρος για τους δικαστές των διαγωνισμών. Το γυμνάσιο, αυτά τα μερικά ερείπια βρίσκονται στα ανατολικά του σταδίου. Οι εξκαφείς μπόρεσαν να αποκαλύψουν ένα μέρος των δυτικών και βορειοανατολικών πλευρών της δομής, η οποία κάποτε ήταν ένα τεράστιο τετράγωνο σχήμα οικοδόμημα. Πολλά σημαντικά έργα τέχνης έχουν βρεθεί σε αυτόν τον τομέα με τα χρόνια.